Mga kapatid, ngayong hapong ito, ipagpapatuloy natin ang ating serye na may kaugnayan sa interaction ng ating Panginoong Jesus, tubig, hangin, lupa, apoy. At ngayon, pupunta tayo sa Aklat ng Mateo. Medyo familiar tayo rito at narinig natin yung Sermon on the Mount nung isang linggo lamang. And so, ating tingnan ito sa Matthew chapter 7 at inyong maalala dito sa Matthew, ang pinaka-dominant theme or paksa dito ni Matthew, the coming of the kingdom of God, ang pagdating ng kaharian ng Diyos. At dito nga sa Sermon on the Mount, gaya na napag-aralan natin sa Beatitudes, ay nakita na natin na pinapakita ang katangian ng mga anak ng Diyos o ng bayan na kasama sa kaharian ng Diyos. So, narinig natin yung first part sa pangangaral ni Brother Ezekiel, yung Beatitudes. Ngayon naman, ang titingnan natin yung pinakadulong-dulo ng Sermon on the Mount, nung prayer meeting. Narinig din natin, actually, on prayer, Matthew 6 kay Pastor Alan. Pero ngayon, yung pinakadulo, Matthew 7, mga kapatid, ang titingnan natin, dito ay patapos na ang Panginoong Jesus sa kanyang sermon. At kumbaga, ito na yung panghuling challenge na ibinigay ng Panginoon sa mga nakikinig. At you can imagine, it's a mount, at sa bundok na ito, napakarami na nakikinig sa Panginoon. At dito, ibinigay niya ang huling hamon sa mga nakikinig. Matthew 7, mga kapatid, verses 24 to 27. Matthew 7, verses 24 to 27. Kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha, humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon. Ngunit hindi ito bumagsak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at hindi ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha, humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at iyon ay bumagsak. Napakalakas nga ng kaniyang pagbagsak. Tayo dumako muna sa Panginoon sa panalangin, mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, tunay na ang aming mga buhay ay para ding pagtatayo ng isang bahay. May mga nagtatayo na nakaangkla sa bato. Meron namang mga nagtatayo na nasa buhanginan. Ipaalala niyo sa amin, Panginoon, ang kahalagahan na magtayo ng matibay na pundasyon sa bato ng inyong salita sa aming Panginoong Jesus din mismo. Sa pangalan po niya, ito ang aming mga samo at dalangin. Amen. Noong 2014, ang aming bahay dito no, sa Los Baños ay halos mga apat na taon na noong taon na yon. At dumating yung bagyong Glenda. Nung una parang mahina lang, medyo relax kami. Pero later nagulat kami nung humampas na ang bagyo na ito, napakalakas. Ang daming mga puno na bumagsak sa aming kapaligiran. In fact, nasara yung mismong karsada sa harap ng bahay namin. Ito pala ang pinakamalakas na bagyo, sabi ng mga taga rito, sa loob ng 20 taon. Napakalakas ng bagyo na yon. At isa sa naging concern namin nung hinahagupit na ng bagyo yung aming bahay, wala kayang masisira sa aming bahay. Dahil ito na yung pinakapagsubok, pinakamalaking at pinakamalakas at matinding bagyo na aming naranasan. And by God's grace, wala namang nasira, meron din pero hindi naman permanent. And so, natuwa kami at nakahinga ng maluwag. At alam nyo sa ating mga buhay, para din, yan ang sabi ng Panginoon dito sa parang talinhaga na kanyang sinabi dito. Darating ang mga unos, darating ang mga pagsubok, at pagdating ng mga ito, makikita kung matibay ba o hindi ang pundasyon ng ating mga buhay. Ang gusto ng ating Panginoong Jesus ay makatiyak yung mga nakikinig sa Kanya na maging matibay ang pundasyon para sa pagdating ng pagsubok, sila ay tumagal or sila ay mabiyayaan ng Diyos sa halip na wasakin ang kanilang mga buhay. At dito mapapansin nyo, parang law giver ang ating Panginoon, ano? Kasi dito ang in-emphasize niya, those who hear these words of mine. Napakabigat nun. Kasi yung mga nangangaral nung panahon na yun, palagi nilang kinukot, siyempre yung Torah. Hindi ko salita ito, salita ito ng Torah. Pero dito ang ating Panginoong Jesus, inangkin na siya ang kanyang mga salita, ang kailangang sundin ng isang tao. Kaya as an aside, kitang-kita natin, talagang law giver ang ating Panginoon. Siya ay isang mapagbigay ng batas. So he is none other than Yahweh, the second person of the Godhead. At dito, makita natin na lahat ng tao nagtatayo ng bahay. Parang ganun, inihambing ng Panginoon ang buhay natin. In a sense, lahat tayo nagtatayo ng bahay. Nagkakaroon ng pagsubok ang mga bahay na ito. At dito makikita natin at mahahayag, sino ba yung pantas, sino ba yung hangal sa harapan ng Diyos. At dito, dalawa lamang uri ng nagtatayo ang makikita natin. Ay, hindi tatlo, apat, lima, there are only two types of persons in this world, the wise builder and the foolish builder. And so ang hamon sa atin ngayong hapong ito, siyasatin natin ang mga sarili natin. Tayo ba ay mga wise builder or foolish builder? Kaya ang mensahe na gusto nating hanguin ngayong hapong ito is this: build your life in conformity to the Word of God. Build your life, itayo mo ang iyong buhay in conformity to the Word of God, to the Word of Christ na nasa banal na kasulatan. Una sa lahat, pansinin natin yung dalawang uri ng pagtatayo. At ang unang hamon sa atin, let's build our house founded on the words of Christ. In other words, let's be wise builders. Maging matalino tayong nagtatayo. Let's build our house founded on the words of Christ. At paano natin gagawin ito? Well, sa verse 24, yan ang sinabi ng Panginoon. After siyang mangaral from Matthew 5, Matthew 6, ngayon Matthew 7, and as he draws the sermon to a close, ito yung naging conclusion niya. Marami kayong narinig. Mahaba yung sermon. Now, here's the point. There will be the wise hearers and there will be foolish hearers. The wise person, ang sabi niya rito, will hear his words and do them. Those who hear his words and does them will be like a wise man. So yung tao, so well, first of all, pansinin natin, on the surface, parang parehong-pareho yung dalawang taong ito, ano? Pareho nagtayo ng bahay, parang pareho nilang gusto magkaroon ng bahay na siguro ang assumption dito, maayos. Nung panahon na yon, yung mga bahay, hindi ganun katiba, yung bahay mismo. Di ba, maalala nyo sa Bible, yung mga thieves can break in kasi yung bahay nila marupok lang o mahina. Yung mga dingding, even yung bubong, naalala nyo, minsan yung bubong tinuklap. No, so mahina lang yung dingding, mahina yung bubong. So ano yung sekreto sa pagtatayo ng bahay? Yung foundation, ang sekreto. Yun ang pwede nilang patibayin kasi nga medyo mahina talaga. Tapos yung dalawang ito, again, parehong-pareho sila. Nagtayo ng bahay, hindi lang yun. Apparently, nagtayo pareho ng bahay dun sa isang valley. Na yung valley na yun ay dinadaanan ng tubig. Alam nyo naman, sa mga tagtuyot na lugar, yung mga dinadaanan ng tubig, minsan walang tubig yung mga ilog or parang mga brook or yung river or creek pala. No, ang tawag natin minsan dyan, intermittent creek. No, paminsan-minsan may tubig, paminsan wala. So most of the year, kasi nga tagtuyot, wala. Pero pag dumating ang tag-ulan, matinding ulan naman ang darating. And so itong wise builder, anong ginawa niya? Well, alam niya, dry season. Oras ngayon ng pagtatayo ng bahay. Sige, magtatayo ako ng bahay. Pero alam ko ilang buwan from now, tiyak na darating yung napakatindi at napakalakas na ulan. And so, ano ang gagawin ko? Yung wise builder, ang ginawa niya, dahil alam niyang darating yung ulan, eh, tinanggal muna niya yung mga buhanginan, yung mga bato, tapos sa hinukay niya ng hinukay hanggang makarating siya dun sa mismong bato na nasa ilalim ng mga buhangin. At dun niya inilagay yung pundasyon ng kaniyang bahay. Now, ano sabi ng Panginoon? Yung wise builder heard his words and do them. Yun ang key dito. Yung to do. Yung do them. No, yung gumawa ng kanyang mga iniuutos. In fact, paulit-ulit yan dito sa Matthew 7. Yun lang naunang mga talata before ito yung ating pinag-aaralan. Eh, sabi ng Panginoon, yung mga workers of lawlessness, yung mga hindi gumagawa, sasabihin niya sa kanila, yung hindi gumagawa ng kanyang mga salita, I never knew you. I never knew you. So dito, napakahalaga nung to do, yung paggawa. And ang foundation, eh, these words of mine, yung mga sanyalita ng Panginoon, yun yung foundation na kailangang gawin ng isang tao. Eh, ano ba yung words na yun? Well, of course, this is the entire Sermon on the Mount. That's the, for sure, kasali. Pero hindi lang yan. Kung tutuusin, lahat ng mga sinabi ng Panginoong Jesus ay dapat nating sundin. And if you think about it, na the Spirit of Christ Himself inspired the Word of God, ay pwede nating masabi that the whole Bible itself as inspired by the Spirit of Christ, lahat ito ay gabay natin sa ating pamumuhay. And so, hindi lang nakarinig ng salita ng Panginoon, kundi out of gratitude to the Lord that saved him. Again, yung Sermon on the Mount is not about how do we get saved. Not by doing the Beatitudes or doing all the things written in here, kundi ito'y nagpapakita ng karakteristik ng isang ligtas na sa harap ng Panginoon. At ang isang taong wise, ang isang taong niligtas ni Jesus ay tinitiyak niya na sinusunod niya at sinisikap niya na sundin ang salita ng Panginoon. In fact, yung sinabi niya na siya'y nagtayo sa bato, siguro very familiar yan sa mga nakikinig. Eh kasi sa Old Testament, ilang beses sinabi, sino ba yung bato na yun? Walang iba kundi si Yahweh. At sa New Testament, sino yung bato? Well, Christ Himself is the rock. Siya yung bato. Kaya in a sense, yung salita niya, eh parang siya rin yun. Siya yung nagsabi nun, siya yung saligan ng isang matalinong nagtatayo. So to build, to be a wise builder, is to be sensitive to the words of Christ, to the Word of God, at sundin ang kanyang mga ipinag-uutos. Now, ano yung magiging blessing? Pag ang isang tao ay naging tapat, pag isang tao ay naging masunurin, sabi sa verse 25, napakalinaw. Ayan na, dumating na ang pagsubok. The rain fell. The floods came. Alam nyo, ito yung parang mga Mediterranean ano daw eh, yung parang storms. At yung daw mga, siyempre galing sa Mediterranean, isang dagat yon, siguro punong-puno ng tubig yan. Tapos alam nyo kasi yung hangin sa mga meteorologist, eh alam nila yan, yung mas malaki yung tinatawag nilang difference o gradient between warm and cold, wet and dry, eh mas matindi yung bagyo. Siguro ganun din ang nangyayari dito. Nagkaroon ng parang front or nagkaroon ng parang difference in temperature or humidity, napakalakas nito. Biglang-bigla itong darating. Subalit, lo and behold, dumating man yung malakas na bagyo, nag-survive yung bahay niya. In fact, merong play of words eh, kasi sa English, the winds fell upon that house. Pwedeng ganun, but it fell not. So the winds fell upon the house, but it fell not. No? Parang bumagsak yung hangin, pero hindi bumagsak yung bahay. At ano ang dahilan? Because it is founded on the rock. The rock, the words of Christ. Christ Himself is the rock. And so, anuman yung dumating na mga pagsubok, and dito we can clearly see na yung mga unos at hangin at bagyo, eh parang mga pagsubok ito sa buhay ng isang tao. At of course, the very final test, judgment itself will come. darating ang paghuhusga. At maraming pagsubok na mararanasan tayo sa mundong ito. There will be so many trials. Kaninang umaga, yan din na narinig natin sa mensahe ni Pastor Alan, mahalaga ang salita ng Diyos. At lalo na nga pagdating ng mga pagsubok sa ating buhay. And so anong hamon sa atin dito, mga kapatid? Well, let's examine how much we strive to obey the Word of God. Siyasatin natin, gano'n ba tayo ka-seryoso? Gano'n tayo nagsisikap na sundin ang salita ng Panginoon? So a key characteristic of members of the Kingdom of God, yung mga tunay na niligtas at bahagi ng kaharian ng Diyos, they treasure the Bible. Again, kaninang umaga, I'm just echoing yung narinig natin kanina. They treasure the Bible, they study the Bible, they meditate on the Bible. Most importantly, they do what's in the Bible. Subalit nakakalungkot, maraming mga tao ngayon ang binabaliwala na ang salita ng Diyos. Ayon sa isang survey sa Amerika, sa survey na ito, tiningnan kung sino yung mga naniniwala na yung Bible ay talagang literal na salita ng Diyos. For the first time, mas marami na yung hindi naniniwala. 26% ng mga sinurvey ay ang tingin na lang sa Bible. It's a book of fable, legend, mga katha-katha lang, mga kwento-kwento na hindi mo na kailangan itingnan literally. Mas mataas na ito dun sa 24% na naniniwala na ito'y actual word of God that we can take literally. Yan ang nakakalungkot sa ating kapanahunan ngayon. Subalit tayo bilang mananampalataya, kung nagsasabi ka na Kristiyano ka, if you profess that you are a believer in Christ, then how do you view the Word of God? Dito na lang sa Sermon on the Mount, starting from chapter 5, narinig na natin yung Beatitudes. But after that, ay sinusunod ba natin doon sinabi ng Panginoon yung pag-control sa ating pagkagalit, yung kahalagahan ng purity, that even looking at someone of the opposite sex with lust is the sin of adultery. Do we take those seriously? Do we love our enemies? Chapter 6, do we do our works to be seen by men? Fasting or doing good works or even prayer? Do we lay up treasures in heaven and not on this world? Chapter 7, do we avoid being censorious? Nag-iingat ba tayo na maging mapaghusga sa ating kapwa? And again, we can expand not just the yung specific actual words of Christ, but knowing that the Bible is the Word of God, and so it's the Word of Christ also. Ito ba ang nagagabay sa ating buhay? When we make our major decisions in life, ano yung kinukonsulta natin na napakahalaga para sa atin? In our daily actions, ano yung nagagabay? In our thoughts, our desires of our hearts, when we allocate our time, ano yung nagiging mahalagang gabay sa mga bagay na ito? Well, mga kapatid, sana ang salita ng Diyos, sapagkat ito ang tanda ng buhay na pinagpala. A wise builder, a true believer in Christ, is someone na ito ang napakahalaga sa kanya. And what a blessing! What a blessing! When the time of trial comes, and it will come, at talagang even now, we experience trials in the midst of the pandemic. We are not perfect, but as we trust the blood of Christ, as we cling to Christ by faith, makakatiyak tayo, iingatan niya tayo, hindi niya tayo papabayaan, sapagkat nakasalig tayo sa kanyang salita, nakasalig tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, sa bato, sa tunay na bato, ang ating Panginoong Jesus. Alam niyo, sinabi ni J.C. Ryle, one of the most powerful and famous preachers of all time, at least in the English world, speaking world, sabi niya sa kanyang book na Practical Religion, ang ganito. Sabi ni J.C. Ryle, I have seen many dying people in my time. I have seen great varieties and manner and deportment among them. Marami raw siyang nakita na ng mga namamatay na mga tao. Kasi pastor nga siya eh. But one thing I have never seen, isang bagay na di ko pa nakita, I never saw anyone enjoy what I call real, solid, calm, reasonable peace on his deathbed who did not draw his peace from the Bible. And this I am bold to say, that the man who thinks to go to his deathbed without having the Bible for his comforter, his companion, and his friend, is one of the greatest madmen in the world. I charge you, I entreat you for the last time to give an honest answer to my question. What are you doing with the Bible? What are you doing with the Bible? At ito rin ang mahalagang sagutin natin. Ano ang ginagawa natin sa Bible? Is the Word of God, are the words of Christ precious to us? Ito ba yung ating minanamnam, pinag-aaralan, minameditate? And are we doing what the Word says? Now, if the answer is yes, blessed are we. For when the time of trial comes, and especially the final judgment, when we are in our deathbed, it will be our great comfort that we have learned and we have done to the best of our ability by the grace of God. We resolve to study and obey the Word of God. But then, ikalawa, hindi lang positive, the wise builder, kinontrast ito ng Panginoon sa foolish builder, sa hindi matalinong nagtatayo. Paano ito? Now, sa verse 26, pansin ninyo, halos binaligtad lang yung verse 24. Halos parehong-pareho yung pagka-state. And everyone, sabi niya, verse 26, and everyone who hears these words of mine and does not do them, and does not do them, yun lang yung pinagkaiba, no? Naging negative, will be like a foolish. Again, secondly, nagkaiba, naging foolish man who built his house on the, instead of rock, ito ano, sand, buhangin. Does not do them, foolish, sand. Ito ang makikita natin. Itong taong ito, alam naman niya, it's a riverbed, it's a valley, tuyun-tuyo at parang walang dumarating na anumang ulan. Pero alam niya, darating yung ulan. Alam niya, ito yung cycle sa lugar na yun. Pero sa halip na kanyang tanggalin yung buhangin, hanapin niya yung bato na nasa ilalim. Anong ginawa niya? Siguro sinabi niya, well, siguro, bahala na, siguro naman. Okay lang, di naman siguro kalakas. Marami naman bagyo, mahina lang. Di niya alam, nung panahon na yun, o nung taon na yun, darating ang napakalakas na bagyo. So a foolish, a stupid person. At ano ang sabi ng Panginoon? Bakit siya naging foolish? Narinig din yung salita. Outwardly, parehong-pareho. Baka nag-a-attend din ng church. Narinig yung salita ni Jesus. Pero hindi ginawa. So ano mangyayari sa taong ito? Verse 27. And the rain fell. Again, halos parehong-pareho. The floods came. The winds blew and beat against that house. Ito yung contrast. And it fell. And great was the fall of it. Bumagsak. Same process. Lahat nun mga nangyari, parehong-pareho. But there was a tremendous crash dito sa bahay ng isang taong hangal to express the complete ruin of this person. At ang sabi pa dyan, great was the fall of it. In fact, in the original, sabi ng isang commentator, yung word na great, eh yun yung pinakawakas na salita. Great! Para ipaalala ang napakahalaga, napakaseryosong consequence ng bagay na ito. At dito nawa, ma-realize natin ngayon bilang application, how we need to examine the house that we are building. Siya sa atin natin, mga kapatid, anong uri ng bahay yung tinatayo natin? At malalaman natin yan base sa ating attitude sa Word of God and the words of Christ and the Word of Christ. Ano yung attitude natin pag narinig natin ang salita ng Diyos? Alam nyo, meron pang isang survey na ginawa sa Amerika na nagulat din ako nung mabasa ko, sapagkat ang sabi rito sa survey na ito o ang resulta ng survey na ito is that the religious knowledge today, sabi ng survey, the religious knowledge of atheists and agnostics is higher than anyone else. Yun daw kaalaman sa relihiyon ng mga atheists and agnostics, mas marami pa kaysa sa average person. Paano nangyari yun? For example, yung more than half of the Protestants ay ni hindi alam na si Martin Luther ang naging inspirasyon or in a sense, naging father of the Reformation. Ni hindi nila alam yung bagay na yun. Eh, bakit mas marami pang alam yung mga atheists and agnostics? Ayon sa isang Los Angeles Times article, baka daw itong mga atheists and agnostics na ito, karamihan sa kanila actually grew up in a religious tradition. Lumaki sila sa isang religious na family, pumupunta sa church until they gave up their religion. At ito ang nakakatakot, mga kapatid. Narinig na ang salita ng Panginoon. Lumaki sila na siguro linggo-linggo naririnig nila the gospel, the mercies of God, and the sufferings of Christ on the cross. Pero sa halip na tanggapin nila, sa halip sundin nila ang paanyaya ng pagsisisi anong ginawa nila, they totally turned their backs, totally ignored, and rejected the Word of God. And instead of doing that, anong ginawa? Well, marami sa mga tao ngayon, di naman natin sinasabi na lahat sila ay talagang lubos na napakasama. In fact, marami sa mga agnostics, atheists ay mabait outwardly, pero marami rin sa mga tao ngayon na hindi naman sila agnostics, hindi sila atheists, and yet by their lives, they served their worldly, selfish interest. Ito ang nag-guide sa kanilang mga actions, sa kanilang mga gawain, all their ambition centers around what's good for them, lahat ng ginagawa nila para yung sa kanilang layaw at sa kanilang kagalakan. At kung may ginakausap ako ngayon na ganito, kung may kinakausap ako na ang ating buhay ay totally hindi nagagabayan ng salita ng Diyos, eh sana'y magising ka, kaibigan. Sana'y magising ka at ma-realize mo na wala ka pa kay Kristo, sapagkat ang tunay na kabilang sa kanyang kaharian ay sumusunod sa kanyang mga pinag-uutos. Now, ang punto rito, don't get me wrong, ang punto rito ni Jesus, eh hindi yung gawin mo yung inuutos ko, maliligtas ka. This is not salvation by works. Hindi siya nangangaral na kung ano yung inuutos ko, gawin mo, then ligtas ka na. Kundi pinapakita niya ang bunga ng tunay na nanampalataya, ang bunga ng tunay na kaligtasan. Tumatalima sila sa salita ng Diyos. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. They follow Jesus. Sinusunod nila ang salita ng Diyos. And so ang point ni Jesus dito, man's everlasting welfare ay nakasalalay kay Jesus at sa kanyang mga sinalita. At ano ba ang sinabi niya? Repent of your sins. Believe on the Lord Jesus Christ. Believe on me. I am the way, the truth, and the life. Come, those of you who are heavy laden. And so sana magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Sana'y lumapit ka kay Jesus. Akapin mo siya. Isuko mo ang iyong buhay. Kilalanin mo siyang tunay na Panginoon. At tagapagligtas ng iyong buhay. Sapagkat kung hindi, it will be a tragic end for you. Great will be your fall. Pag dumating na ang mga pagsubok, pag nakahiga ka na sa banig ng karamdaman, mabigat ang pagbagsak pag ikaw ay malayo kay Jesus. But what a blessing na dito, sa sinabing ito ng Panginoong Jesus, the fact na sinabi niya ito, may kakabit pa rin biyaya. No? Kasi pinaalalahanan niya sila eh. Pinapaalalahanan niya sila, parang sinasabi niya, huwag niyong gawin ito. Listen to these words of mercy and grace. Come, to the Lord Jesus. And so in summary, makikita natin dito, there are two ways to build our lives. Only two ways, not two. One is in obedience to Christ and His Word. The other is to ignore it. Alam nyo, merong isang article na nasulat sa Focus on the Family ko ito nabasa, na ang title is, When It's Time to Let Go. When It's Time to Let Go. Pag daw ang isang mahal sa buhay, isang kapatid sa pananampalataya, ay talagang babawian na ng buhay ng Panginoon. When it's time to let go. At ang sabi sa article, When the soul is about to return to God, and it is a moment of great awe. If you have the opportunity to be there when your elderly loved one takes that final breath, be there. Be there. But let your words be few and meaningful. Kung meron daw tayong mahal sa buhay, babawian ng buhay, at pwede tayong nasa banig ng karamdaman habang siya'y babawian na ng buhay, pwede tayong pumunta ron. Pero huwag daw tayong magsalita ng marami. Let our words be few. If any sounds can reach the ear now, if any words can touch the heart at this very moment na nasa banig siya ng karamdaman, God's words can. Ito'y walang iba kundi ang salita ng Diyos. Speak to your loved one, sabi ng article. Speak to your loved one slowly and distinctly. Not in a whisper or in a loud voice, but clearly and gently. Singing your elder's favorite hymn or praying the Lord's Prayer and speaking the comforting promises of God in short sentences should take priority. Psalm 23 is especially comforting to Christians. Ito ang nag-iintay sa isang tunay na mananampalataya. Rejoice that we have the Bible to comfort us. Pag dumating na yung ultimate trial and ultimate test of our lives and we are in our deathbed, what a great blessing to hear the words of God, to hear the words of Christ. The Lord is my shepherd, I shall not want. What great blessings to hear those words. If all your life you have lived under the guidance of that word, if all your life ang iyong ginagawa ay pag-aralan, namnamin, at sundin ang salita ng Panginoon, you will be able to withstand all trials by the grace of God. He will preserve you. His words will comfort you, not because of your strength, but because of the upholding grace of the Holy Spirit. And so nawa mga kapatid, matanda man tayo, bata man tayo, now is the time to build. Build your lives. Build your lives in the solid foundation of the words of Christ, on Christ Himself, our rock, our Savior. Tayo magwakas sa panalangin. O Panginoon naming Diyos, tunay nga there are only two ways to build our lives, either founded on the very words of Christ or on our own selfish, worldly ideas and motives. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makinig palagi sa kanyang mga salita, sa salita na nakasulat na sa banal na kasulatan. Ito nawa ang maging gabay ng aming buhay, even as we trust the Lord Jesus Christ. At sa kanyang matamis na pangalan, ito po ang aming samo at dalangin. Amen.